Začíná vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes v New Yorku z místa, kde blízko Gramercy Parku na Manhattanu bydlí Pavel Ort, v Americe zvaný Paul Ort. Je primářem ortopedie federální veteránské nemocnice, která má blízko k New Yorkské univerzitě. Pustíme k sobě ruchy New Yorku, ale také ruchy kyvadlových a jiných hodin, kterých jsem v této místnosti napočítala asi 12. Pavle, tak kromě toho, že několik let operujete, jste také sběratelem hodin?
Ano, ano, je to moje záliba, koníček. Hodiny jsou mechanicky a ortopedie, můj obor operativní, je taky trochu mechanický, takže ty dva obory mají k sobě dost blízko.
Pavle, vy jste se narodil v Praze, k tomu se ještě vrátíme, protože historie vaší rodiny byla velmi dobrodružná. Teď ale pojďme zpět k prvnímu hudebnímu výběru. Poslouchali jsme třetí větu z houslového koncertu E-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho, vašeho oblíbeného. Hrála Isabelle Faust a Freiburger Barok Orchester dirigoval Pablo Eras Casado. Proč zrovna Felix Mendelssohn?
No, Felix Mendelssohn je nádherná muzika, romantická, pro mě romantický styl má určitou velkou přitažlivost. Můj život taky, si myslím, byl romantický, tak mám rád romantickou muziku.
Jak jde lékařské povolání ve vašem případě dohromady s uměním? Protože tady nevisí jen staré hodiny, ale také mnoho obrazů.
To je trochu rodinná tradice. Můj otec byl sběratel umění v Praze. Nejenom sběratel, ale chodil na vernisáže a stýkal se s mnoha vynikajícími malíři. Většinou po výstavě šel do jejich ateliéru a koupil obrazy z ateliéru, s kterýma jsem vyrost. A mnoho těch obrazů se mně podařilo dostat sem, takže já žiju v obrazech svého otce, ale ten zájem dál pokračoval a sbíral jsem zase americký některé obrazy. A myslím, že je to taky vztah tradiční mezi lékaři a umělci, že mají určitou sounáležitost. Můj jeden z mých nejlepších přátel je Petr Sýs. A mám mnoho jeho obrazů, který mě dal, nebo rodina mě je koupila. To přátelství je pro mě neuvěřitelně důležitý.
Obraz Petra Sýse jsem identifikovala, je to taková velká velryba.
Jo.
A identifikovala jsem taky Kristiána Kodeta. Co ještě dalšího tady bychom našli?
Well, ze současných českých malířů mám různý malíře tady reprezentovaný, který utekli před komunismem. Mám českou malířku, která žije v Kanadě. Jana Jeníčková je tady reprezentovaná. A tady ten velký obraz, ten s tou dámou na Floridě, tak to je Alena Havlínová, ta žila tady v New Yorku a velice zajímavá osoba. A to je celá řada českých malířů, s kterými jsem se tady setkal a jejich obrazy mě zajímaly.
Ale které jste také podporoval?
Ano, řekl bych, že jsem byl největším podporovatelem Kristiána Kodeta, protože jsme měli domy na venkově blízko a jsme se často vídali a ve skutečnosti tady mám obraz, který se jmenuje Dívka na houpačce, a když Kristián přijel do Ameriky a byl tady asi měsíc, tak jsem ho byl navštívit a ten obraz se mně líbil, tak jsem si ho od něj koupil a on od dneška říká: Pavle, ty jsi udělal naše první Vánoce v Americe.
Tak ty hodiny jsou opravdu nevyspytatelné, protože jsem se těšila, že je celá, takže si odbydou své a nechají nás na pokoji, ale každé se budou ozývat vždycky jinak.
Které jsou dost hlasité.
Aneta Šaferová v Hospodářských novinách asi před 2 lety uvedla, a to vám bylo 80 let, že ještě operujete. Stále to platí?
Stále to platí. Minulou neděli mě bylo 82 a narozeniny jsem oslavoval v operací v úterý, 2 dny po těch 82 narozeninách, kdy jsem dělal náhradu kyčle, umělý kyčelní kloub, a moje asistentka je teď lékařka, která trénuje být ortopedii jako žena, a operovala výborně. Řekl jsem jí: Jessica, it's a pleasure to operate with you. And she replied, it's a pleasure to operate with you, Dr. Ort.
Takže jste si navzájem vyjádřili zdvořilost a potěšení a respekt ze vzájemné práce. Pavel Ort mluvil už o svém otci. To byl velmi slavný pražský chirurg Miloslav Ort. Takže to lékařství bylo opravdu ve vaší rodině.
Ta generace ještě jde jednu generaci před mýho otce. Ta tradice, řekl bych, jde. První lékař v mý rodině byl můj dědeček, který trénoval na univerzitě v Praze, ale pak v Paříži, takže byl velice dobře trénovaný lékař a žil v Novém Bydžově a tam se narodil můj otec, dostal výborné vzdělání a pak praktikoval v Praze. My jsme byli 3 synové, všichni 3 jsme byli lékaři, takže my jsme byli 3. generace a teďka moje jedna z mých dcer je lékařka, tak to je 4. generace. A protože ta tradice pro nás měla určitý význam, tak jsme sestavili takový rodokmen a jsme zjistili, že nás bylo v rodině 14 lékařů.
ale málem jste se svými sourozenci nepřežil válku. Ve vaší rodině se stala velice závažná situace v momentě, kdy vlastně polovina rodiny byla zavražděna Němci během druhé světové války. Ty vzpomínky máte samozřejmě zprostředkované od svých předků, ale přeci jen, co se tenkrát stalo?
No, máte pravdu, mně bylo 6 let, tak ty vzpomínky jsou hlavně z druhé ruky, i když teda na svoji matku mám určité úsekové vzpomínky, ale trochu přeci jenom si ji pamatuju. Kdo se zapojil do odboje proti Němcům, byl můj dědeček Jan Sonnevent, který byl předseda sboru starších pravoslavného kostela Věčné ulici, a on byl instrumentální v tom, že ukryl ty parašutisty v kryptě toho pravoslavného kostela. Když byli prozrazeni, tak všichni funkcionáři církve byli zatčeni, včetně biskupa, faráře, jeho dědečka. Staným soudem byli odsouzeni k smrti a byli popraveni zastřelením na střelnici v Kobylisích.
Tak to se ale týkalo nejen vašeho dědečka, protože ta msta šla ještě dál.
Jak to bylo Němcům zvykem, tak se mstili na celých rodinách. Co nám zachránilo život, byla sice tragická okolnost, a to, že moje rodiče byli rozvedení a můj otec měl custody nás 3 dětí, synů. Matka byla zatčena krátce po prozrazení úkrytu v kryptě a se svojí matkou, mojí babičkou, byli v Terezíně, z Terezína do Mauthausenu, a v Mauthausenu byli popraveni. A můj otec byl perzekvován nacisty do té míry, že k nám přišli celkem 3x, si pro nás jako pro děti, ale otec byl odchovanec rakousko-uherského gymnázia, perfektně mluvil německy a vždycky se mu podařilo gestapo odsunout a použil různých výmluv, jakože máme spálu, tehdy nebyly antibiotika, tak Němci se báli takové infekce. Pak trochu to pronásledování ustalo a výsledek byl, že jsme přežili válku. Sice jsme se do konce války báli, otec nás nutil mluvit německy na veřejnosti, ale všichni 3 synové té matky jsme to přežili. Otec nikdy o naší matce moc nemluvil, ale po válce se znovu oženil a mnoho vzpomínek sdílel se svou novou ženou, která je pak reprodukovala mě, takže jsem se od své nevlastní matky dozvěděl hodně o své vlastní matce. Se svými bratry jsem se nikdy moc o matce také nebavil, snad to bylo příliš bolestné, a dokonce máme různý názor o tom, zda zavraždění Heydricha bylo správné. Můj osobní názor je, že to bylo absolutně nutné historicky, a dnes se ta akce považuje za jednu z nejdůležitějších událostí druhé světové války, nejenom z českého hlediska, ale z amerického hlediska, protože poprvé se okupovaná země aktivně postavila proti nepříteli a udělala akt, který se nacistů dotknul na jejich nejbolestnějším místě, a to, že jejich představitel uprostřed jejich říše byl zavražděn, a ukázal, jak se na ně místní obyvatelstvo vlastně dívá.
Říká Pavel Ort, Paul Ort, který od roku 1963 bydlí ve Spojených státech amerických. Ale to je ještě dlouhá cesta. Vy jste hned po gymnáziu nastoupil studia lékařství? Bylo to tak?
Ne, bohužel po 3 letech jakési svobody od roku 45 do 48, kdy jsme žili svobodně, pak přišel komunismus a můj otec byl zase nepřítel jako buržoazie. Takže když mě bylo 15 let, tak soudruzi rozhodli, že nemůžu dál chodit do školy. Ve skutečnosti tento osud jsem sdílel s Václavem Havlem. Václav Havel šel do pivovaru a já jsem šel do chemické továrny z Pola na Neratovice, závod Křinec, na popud mé nevlastní matky, která v té továrně znala mnoho zaměstnanců, kterým učila děti a podobně, a kteří byli oddáni. Takže v továrně jsem strávil 6 měsíců a pak jsem byl už dělnická třída a dělnická třída mě vyslala na dokončení vzdělání na gymnáziu v Nymburce. Ten ústupek, který jsem musel udělat, že jsem nemohl chodit do gymnázia v Praze, ale vystudoval jsem gymnázium v Nymburce. No a co se týče přijetí na lékařskou fakultu, tak jsem měl velké štěstí, protože ten rok komunisti udělali pravidlo, že kdo maturoval se samými jedničkama, tak mohl jít do školy svého výběru. Protože to studium v Nymburce pravděpodobně nebylo na takové úrovni, jakou jsem byl zvyklý z Prahy, tak ty samé jedničky jsem tam získal a automaticky jsem bez prověřování jsem byl schopen začít studovat na lékařské fakultě. Musím říct, že to pravidlo rychle bylo zlikvidováno, tak nejsem si jist, jestli moje přítomnost na lékařské fakultě neměla co dělat s tím, že to pravidlo bylo rychle zrušeno.
Tak tato historka velmi koresponduje s písničkou, kterou jste si vybral jako druhou v pořadí. Voskovec Werich, Život je jen náhoda.
Život je jen náhoda, jedno jsi dole, jedno nahoře. Život plyne jak voda, tmavě jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nevtrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté ryby vyletí nad mraky, pak porozumí. Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda, bez ní štěstí není.
Pavel Ort je hostem vltavské vizitky, newyorské vizitky, vizitka@rozhlas.cz. Funguje tedy zprostředkovaně, Doprovod nám dělá nejen kulisa New Yorku, ale dneska tedy hlavně výjimečně nástěnné hodiny, kterých je jenom v téhleté jedné místnosti asi 12. Do té druhé se ani neodvážím vstoupit, protože tam jich může být aspoň 30, 40. Kolik máte těch hodin, pane sběrateli?
Celkem asi 150 kusů hodin.
By mě zajímalo, jakým způsobem je natáčíte. To jsou všechno mechanické hodiny.
Všechno jsou mechanické hodiny a všechny nenatáčím. Kdysi jsem byl hrdý na to, že jsem všechny natáčel, ale postupně jsem polevil, tak teď natáčím tak 20.
Pavel Ort je tady ve Spojených státech amerických, speciálně v New Yorku, známý jako vynikající operatér, ortopéd, ale také jako vynálezce nebo spoluvynálezce implantátu při zlomení kyčelních kloubů. K tomu vynálezu se ještě dostaneme. My jsme skončili v povídání v době, kdy jste dostudoval lékařskou fakultu. To se psal rok kolik? 62?
Ano, promoval jsem v roce 61 ve skutečnosti. A moje první umístěnka byla v Teplicích. Můžu dodat, že i moje promoce byla trochu dramatická, protože jsem byl svými spolužáky požádám, abych byl mluvčím při promoci. Komunisti si mě tehdy předvolali a dali mě seznam bodů, o kterých se musím v projevu zmínit. Ale protože ty body mě neseděly, tak při vlastním projevu jsem vzal papír z body a ty body jsem přečetl. Po přečtení jsem papír odložil a pronesl jsem vlastní projev. Mnoha lidem se to nelíbilo, vzhledem k tomu, že to byla provokace, riskantní a bál jsem se, jestli skutečně mě nechají promovat, ale nechali, takže to prošlo nějakého důvodu a měl jsem teda pak možnost nastoupit, protože zase byla určitá persekuce tím, že určité živly nemohly se usadit v Praze, i když jsem tam místo měl, ale byl jsem přidělen do oblasti Mostu jako uhelné město, ale Most se mně nelíbil, tak jsem se zajímal o Teplice, lázně Teplice a místní souruzy řekli, tak si zažádejte o trénink na infekčních nemocech, speciálně tuberkulóze v Teplicích a to vám asi přidělej. Taky ano, moji spolužáci byli překvapeni, že najednou žádám o trénink na tuberkulózu, i když jsem se vždycky zabýval o chirurgii, ale bohužel takové triky nebo ústupky jsme museli dělat a když jsem nastoupil do okresní nemocnice v Teplicích, tak mě řekli, jděte kam chcete, když chcete na ortopedii, tak tam místo bylo, tak jsem automaticky nastoupil na ortopedii.
Říká Pavel Ort, host vizitky Českého rozhlasu Vltava. Pavle, vy jste ale moc dlouho v Československu nepobyl jako čerstvý doktor. V roce 1962 jste se rozhodl, že z České republiky odejdete. Proč jste byl živel, když jste vykonával lékařskou profesi?
Můj buržoazní původ, i když jsem se snažil předstírat, že spolupracuju, jak můžu, tak všichni známí věděli, že to nebyl upřímný postoj. Tak každý věděl, že ten systém je nám nesnesitelný a proto jsem odtamtud musel odejít. Věděl jsem, že když budu mít příležitost, abych mohl žít sám se sebou, tak musím odejít, protože jsem nechtěl v tom systému strávit zbytek života.
Podařilo se to přes Tunisko, ku podivu, poslední den dovolené jste svému zájezdu utekl. To bylo taky velké dobrodružství.
Bylo to dobrodružství. Měl jsem štěstí, že jsem se dostal takzvaně na ten zájezd do Tunisu. Bylo nás 400 českých turistů na ruské lodi Paběda. Do Oděsy jsme jeli vlakem a protože jsem nechtěl vypadat podezřele, tak jsem se skamarádil s reprezentantkou televize, která určitě byla prověřena. Ukázalo se, že to byl dobrý tah. No a pak, když nastal ten okamžik toho útěku, tak sice tam byl určitý osobní problém, protože jsem nechtěl tu reprezentantku televize jenom tak opustit, tak jsem jí řekl, že mě plášť nebaví, což byla velká lež, protože Češi jsou známí tím, že když mají přístup k moři, tak nic nemůže to překonat. No ale řekl jsem, že radši půjdu ještě se podívat na nějaké římské památky v Tunisu a z pláže jsem odešel a ona mě tedy neudala těm policejním orgánům, kteří nás doprovázeli.
Jak se utíká z Tunisu v roce 1962 na západ?
No, o západu jsem neměl vůbec žádnou představu, ale bylo mě 27 let, neměl jsem absolutně nic, košily a kalhoty a kapesné ceně 6 dolarů, takže jsem se cítil velice lehký a v 27 letech nemá člověk starosti, že nepřežije. Není představitelné, že by vás lidi nechali zahynout, tak proč si má člověk dělat starosti? A tak to taky fungovalo. Často jsem narazil na lidi, kteří, když jsem jim řekl svoji historii a viděli, že jsem lékař, tak mě ještě dali peníze nebo nějakou podporu, abych teda měl na další cestu. Ve skutečnosti v Tunisu byla kolonie českých lékařů a techniků, kteří tam byli jako pátá kolonie, aby propagovali komunismus v afrických zemích. A věděl jsem o jednom lékaři, který byl kolega mého bratra a taky jako Čech jsem ho vyhledal a ten mě upozornil, abych už to nikdy nedělal, že po našem útěku, utekli jsme 3 z té Pabědy, svolali celou tu kolonii do Tunisu, dali jim naše popisy a řekli, když někoho budeme kontaktovat, aby to sdělili českým úřadům, tak tento lékař mě říkal, už to nikdy neudělej, neudal mě, ale dal mě dobrou radu. Tím vlastně moje styky s českou kolonií a s českými imigranty ustaly.
Němci, kteří vyvraždili půl vaší rodiny, tak o několik desítek let poté vám výrazně pomohli. Kam vedla cesta z Tunisu dál?
Well, z té pláže jsem odešel trochu potajmo. Autostopem jsem jel do hlavního města, asi 20 kilometrů. Jedinou strukturu, kterou jsem si výrazně pamatoval, byla katolická katedrála. Sám jsem katolík, jako většina obyvatel Československa. Tak jako pravý uprchlík jsem se odebral do katolického kostela. Místní francouzský kněz mě řekl, že mě nemůže poskytnout útulek, ale dal mě informaci, že několik dní přede mnou tam byla výprava z východního Německa a že v novinách se psalo, že tuniská vláda jim poskytla azyl, tak mě doporučil, abych se obrátil na německé vyslanectví západního Německa. To jsem udělal ne úplně z toho důvodu, že mě Němci byli sympatičtí, ale jsem si myslel, že přeci jenom mě něco dluží. No a skutečně se ukázalo, že to tak fungovalo. Když jsem měl příležitost, tak jsem jim řekl o tom, co se stalo mé rodině a specificky mé matce, a možná, že to pomohlo, že pomohli mě kontaktovat místní úřady. Zjistili mě, že tuniská vláda mě poskytne azyl, a to bylo kruciální, zásadní v tom směru, že jsem zjistil, že mě Tunis nepošle zpátky do Československa. A nejenom to, ale ujali se mě ten samý den, kdy jsem je kontaktoval, a dokonce mě nabídli, jestli se chci vrátit. V 6 hodin paběda odjížděla, takže mě odvezou do přístavu, ale v tom momentě jsem prohlásil, ne, nechci, abyste mě odváželi, a to byl ten moment, kdy jsem tedy utekl.
Paběda, vítězství Pavla Orta.
Vítězství a nabití, znovu nabití svobody.
Tak co si pustíme od Semaforu? To je další vaše volba v dnešní vizice.
Semaforu jsme zpívali písničky, když jsme byli na pionýrských táborech, tak Semafor byl populární a všechny jejich písničky jsme se naučili z paměti. A nikdy mě z paměti nevymizely, a když jsem měl vlastní děti a musel jsem je nosit, abych je uspal, tak jsem jim zpíval písničky ze Semaforu, takže do dneška si ty písničky pamatuju. Moje oblíbená písnička bylo Černý nebo štíku, máš to ale kliku, za chvíli do černý hlíny budeš zakopán. Černý nebo štíku, máš to ale kliku,
za chvíli do temný hlíny budeš zakopán. Nás si nechal v bídě, sám se vezeš jako pán. Jen kopita koní, hrany tobě zvoní, málo lidí dnes pro tebe slzy poliká. Jen kopita koní, hrany tobě zvoní, málo lidí dnes pro tebe slzy poliká. Je to smutnej funus, chybí ti tu muzika. Kam ti pozůstalí, kam ti vlastně dali věnce, kytky, pentle, svíce, marně se tě ptám. Kam ti pozůstalí, kam ti vlastně dali věnce, kytky, pentle, svíce, marně se tě ptám. Proč je rakev holá, to ty asi nevíš sám. Vá, 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 vá. Můj milej neboštíku, když nemáš na muziku, poslechni mou radu, trochu nevšední. Černej neboštíku, co nemáš na muziku, poslechni mou radu, trochu nevšední. Zaspívej si sám blues na cestu poslední. Vá, 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 bo,
bo. Pavel Ort je hostem vltavské vizitky, newyorské vizitky, vizitka@rozhlas.cz. Funguje tedy zprostředkovaně. Tato e-mailová adresa platí a veškeré vaše dotazy, pozdravy přepošlu potom Pavlu Ortovi. Určitě vám odpoví. Pavle, v jakém momentě jste se rozhodl, že zamíříte do Ameriky?
To byl můj kontakt na západě, určitý vzdálený příbuzný. Byla to sestřenice mého otce, která byla vdaná za židovského obchodníka s porcelánem z Karlových Var a žili ve Venezuele. Z Tunisu jsem je kontaktoval A měl jsem na mysli, že pojedu do Venezuely, ale můj strýc věděl, jaká situace ve Venezuele panuje, tak mě dal neověřitelnou a neocenitelnou radu, a to přijeď do Venezuely na návštěvu, ale imigruj do Spojených států. Když jsem dostal tuhle radu, tak jsem se rozhodl pro imigraci do Spojených států. Kontaktoval jsem americké vyslanectví v Tunisu, Američani se mě ujali a od té doby jsem byl pod jejich ochranou.
To se psal rok 1963, pokud se nemýlím?
Ano.
Ano. Jak se lékař, který je vystudovaný v Československu, může etablovat jako lékař, kterému platí tenkrát v těch 60. letech, kterému platí lékařský diplom tedy i ve Spojených státech?
Nejdřív jsem se ve skutečnosti pokusil pracovat jako lékař v Tunisu. Jsem myslel, že tam bude potřeba, ale v Tunisu mě nenechali právě proto, že tam byla oficiální kolonie lékařů. Ale ve Venezuele to fungovalo, protože jsem si našel zaměstnání jako lékař geografické výpravy do džungle, a na tu výpravu potřeboval lékaře a žádný venezuelský lékař by to zaměstnání nevzal. Ale ve svých 27 letech jsem neváhal vzít tohle postavení a víceméně jsem fungoval jako zdravotník. Takže jedna věc, která mě přišla neuvěřitelně užitečná, že trénink z Pražské lékařské fakulty byl vynikající pro tyto účely a použil jsem skutečně těch znalostí v široké medicíně, včetně základní péče o zuby, nás trénovali v základní, byl jsem si vědom nářadí k potřebného natrhání zubů, které jsem si pořídil, a také na té výpravě jsem zuby trhal. Ve venezuelské džungli tam je počasí takové, že v tom zimním počasí, které vlastně odpovídá našemu létu, je tam dešťové období a džungle se stane neproniknutelná. Takže ta výprava trvala vlastně 6 měsíců, ale byl jsem najmut na celý rok a dostal jsem zaplaceno za celý rok. V džungli nebylo za co utratit, tak jsem ve Venezuele vlastně získal určitou finanční nezávislost.
Jak se z emigranta, který utíká před komunismem s 6 dolary v kapse, stane významný newyorský ortoped?
Po skončení výpravy jsem se vrátil do Spojených států. Tu zkoušku pro cizí lékaře jsem ve skutečnosti absolvoval ještě než jsem se zúčastnil té výpravy ve Venezuele, což bylo důležitý psychologický moment, že už jsem věděl, že budu moc trénovat a praktikovat ve Spojených státech. Když jsem se vrátil do Spojených států, tak jsem nastoupil na trénink, který jsem v podstatě musel opakovat základní všeobecné lékařství na 1 rok, pak 2 roky chirurgie a 3,5 roku tréninku v ortopedii. Takže jsem skončil s plným americkým tréninkem a tím se mě otevřela cesta v ortopedii v Americe.
Takže vám vyhovovalo takovéto tempo, velké nasazení, práce od rána do večera, něco, co je tedy pro americké prostředí naprosto typické, ta soutěživost také?
Ano, podmínky nebyly lehké. Tradičně mladí lékaři v tréninku byli podle typicky kapitalistického způsobu vykořisťováni za málo peněz, bylo je málo placeno a ale získali jsme trénink a to bylo neocenitelné. A získali jsme také určité kontakty, jsme se seznámili s různými lékaři, kteří nám podali pomocnou ruku a pomohli nám získat postavení na takovým instituci, jako je New York University.
Když bychom se teď na chvíli vrátili k tomu vlastně spoluobjevení implantátu po zlomeninách kyčelního kloubu, na kterém jste se také tady ve Spojených státech podílel, to spadá zhruba do které doby?
Ve skutečnosti to spadá do doby hned, když jsem dokončil svůj trénink v městské nemocnici, jedné z nejslavnějších nemocnic ve Spojených státech, nejstarších nemocnic, Bellevue Hospital, která patří pod New York University, tak jsem nastoupil na takzvaný fellowship v nemocnici v Harlemu a tam jsem narazil na implantát, který právě dorazil z Německa a jeden z průkopníků ho v Harlemu v nemocnici používal. Tam jsem to poprvé, tenhle implantát, viděl a začal jsem ho používat ve své praxi. Udělal jsem 9 operací a jsem zjistil, že jsem byl národní expert na tuto operaci. Byl jsem pozván do Memphis, Tennessee, kde byla továrna, kde implantát produkovali. Mě požádali, abych napsal ty technické knihy, popis operace a popis nářadí, které v takových okolnostech jsou důležité pro trénink jiných lékařů. A implantát se ukázalo, že byl jeden z nejúžitečnějších. Dodnes se používá, což je neuvěřitelný úspěch, protože většinou životnost takových implantátů je několik let, ale tento implant se používá už 30 až 40 let. A implantát jsme zdokonalili a požádali nás, abychom se s ním vrátili zpátky do Evropy. Procestovali jsme Itálii, Švédsko a mnoho západních zemí, ale také Jižní Ameriku. A implantát se stal jeden z nejpopulárnějších na léčení zlomenin kyčelního kloubu po celém světě.
Do roku 89 mohl jste s tímto implantátem navštívit i Československo, nebo jste tam měl naprostý zákaz, už jenom proto, že jste z dálky podporoval Václava Havla?
Bohužel jsem měl absolutní zákaz. Když jsem s implantátem byl ve Švédsku, v Čechách byl trochu politická úleva. Pokusil jsem se jet do Československa, navštívit svoji matku a tak, nevlastní matku a tak dále, ale bylo mě absolutně zakázáno do Čech přijet.
Jak jste to vydržel tak dlouho, tolik let bez domova?
No, mělo to co dělat s tím, že když jsem odešel, tak to bylo rozhodnutí, že jsem se domníval, že už se do Čech nikdy nevrátím. To je, myslím, hlavní rozdíl v tom mezi generací současnou, která může jezdit volně do celého světa, ale taky se mohou vrátit, zvláště za nepříznivých okolností, kdežto já jsem se svojí vlastí přerušil absolutní styk a byl jsem odkázán sám na sebe. Měl jsem štěstí, tedy že jsem neonemocněl nebo nějaká katastrofa, abych nemohl v Americe fungovat, ale to přerušení, absolutní přerušení styku s vlastí je bolestné a tedy ty události v těch 80. letech to potvrdily, kdy jsem stále ještě byl nepřítel. Kromě toho v Československu jsem byl odsouzen. Po svém odchodu jsem byl odsouzen na 4 roky vězení pro nezákonné opuštění republiky a ke ztrátě veškerého majetku. Ve skutečnosti někdo si přišel pro můj skútr, byl jsem vlastníkem skútru a dotyčný člověk se omluvil mým bratrům, že ten skútr bere, ale vzal si ho. A také moji bratři museli odevzdat moje svršky, různé staré oblečení, a když se úřady dotazovaly, říkali, že jsem byl právě takový zvláštní a že jsem vždycky chodil v takových šatech. Takže jsem měl v Čechách ještě to odsouzení na 4 roky, tak kdybych býval se vrátil, tak jsem taky mohl jít do vězení na 4 roky, až po konečném skončení komunismu. Samozřejmě moje odsouzení bylo zrušeno, takže dneska už nejsem kriminálník.
Do jaké míry jste po roce 89 spolupracoval s českými lékaři?
S českými lékaři jsem nespolupracoval do určité míry, mě to mrzelo, ale zpočátku kontakt s republikou nebyl příjemný. Naopak, když jsem začal jezdit do Československa, tak to nebyla příjemná zkušenost. Mnohokrát jsem slyšel, že zatímco my jsme měli nádherný život v cizině, oni trpěli, snad tam byl element závisti, ale nevedlo to k příjemným kontaktům. Několikrát jsem se setkal s českými ortopedy na různých konferencích a mluvil jsem s nima, ale nikdy neprojevili zájem o moji práci ve Spojených státech, takže jsem nikdy vlastně kontakt s českými lékaři profesionálně neměl.
Zvláštní, taková ztráta na druhou možná.
Je velice zajímavé, že poslední dobou se situace úplně změnila. A uvažuji o tom, proč se změnila, a mluvím o tom se svými přáteli. A jedno z vysvětlení je, že po odchodu komunismu existoval korupce v Čechách a že mladá generace byla znechucená korupcí a podobnými nešváry a že se snad teď obrací na lidi, kteří jako dokázali určitý úspěch na západě a že jim to imponuje. A poslední dobou jsem měl mnoho kontaktů a požádání o interview.
Takže časy se mění.
Časy se mění. Řekl bych, že jsme came full circle, že kolo se otočilo o 360 stupňů a že teď jsme v Čechách vítáni.
Doufejme, že to dlouho vydrží. Pavle, nejenom prací je člověk živ. Vy jste kromě práce lékaře, která jistě vám zabrala neuvěřitelně času, se také ale věnoval hodně sportu, kultuře, umění. Jakým způsobem jste si vlastně udržoval to psychické a fyzické zdraví po celou tu dobu? Já jen podotknu a zopakuji, je vám 82 let čerstvě a stále operujete.
Řekl bych, že několik elementů hraje v tom důležitou roli. Rodina hrála velkou roli v tom, že jsem si udržel určitý mentální zdraví. Mezi dvěma generacemi mých rodin je 20 let rozdílu, ale vychoval jsem všechny 4 děti a řekl bych, že ten kontakt s tou mladou generací hrál neuvěřitelnou roli. V podstatě, abych mohl fungovat s dětma, jsem musel zůstat fyzicky fit. Moje povolání vyžaduje určitou fyzickou aktivitu. Řekl bych, že okolo 50 let jsem si uvědomil, že absolutně je nutný cvičit. Začal jsem cvičit intenzivně, pravidelně, běhat, zvedat činky, natahovat se a snažím se udržet si svou fyzickou kondici cvičením prakticky každý den.
Vy jste svým způsobem našel své Československo tady v New Yorku, protože jste se velmi aktivně zapojil do služby pro českou menšinu. S kým jste tady sdílel svůj český život?
Je tady česká organizace Bohemian Hall and Beer Garden, česká zahradní restaurace a pivnice v Astorii. K té organizaci jsem se připojil rychle po svém příchodu. Samozřejmě, že jsme nemohli mít styk s českým vyslanectvím a s oficiálním českou delegací, ale s pivnicí v Astorii jsme se věnovali české kultuře a hlavně české školy. Zúčastnit se funkce české školy bylo pro mě neuvěřitelně důležité. Ta škola hraje ohromnou roli v životě české emigrace ve Spojených státech a to byl jeden z elementů, jak jsem se zapojil do funkce české emigrace.
Je pravda, že ty generace, které se tady usídlili, posílají dodnes své děti do Astorie, do české, mohou říct vlastně i československé školy, protože jsou tam také Slováci.
Ano. Dále tady byly různé kontakty, například 68. let přijel do New Yorku Václav Havel, můj spolužák z obecné školy a provázel jsem ho po New Yorku a dokonce Voskovec, za kterým Havel přijel a bydlel, tak Voskovcová žena byla moje pacientka po mnoho let, tak to byl jakýsi tak kontakt s českou kulturou.
A vaše děti uměly česky?
Moje první žena Češka, ta udělala úsilí, značné úsilí, aby děti mluvily česky. Pak děti začaly jezdit do Čech babičce a dědečkovi a zdokonalili se. A jsem hrdý na to, že moje nejstarší dcera, přestože se narodila tady, absolutně plynule mluví česky a čte. Můj syn, ten není tak úplně plynulý, ale česky čte a rozumí a zapojil se do československé kultury. Jeho práce, profesionální diplom, je má doktorát v historii. Práce se zabývala Karlem Čapkem a napsal knihu, která se v odborných kruzích považuje za úspěšnou a dokonce ta kniha byla nedávno přeložena do češtiny.
Ano, a já ji držím v ruce. Tomáš Ort, Umění a život v modernistické Praze, Karel Čapek a jeho generace 1911 až 38 vydalo Argo. Ale to první vydání je anglické, originál.
Jo. Ta kniha není jako zábavné čtení, je to kniha odborná, ale kdo se zajímá o vývoj toho umění, ve kterém Československo hrálo úžasnou roli v 20. letech a po osvobození, kdy Československo se stalo nezávislým státem, tak se zúčastnilo západní kultury a civilizace aktivně a v mnoha oborech se staly průkopníky, například v oboru kubismu. Kubismus v oboru architektury má největší uplatnění v Praze, jak je jistě známo všem, kdo žijí v Praze.
Pavel Ort už tedy byl hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. Moc děkuji za přijetí ve vašem bytě na Manhattanu. Hodinám, že nás se snažili rušit co nejméně. Přece jen ještě. Na závěr vybíráte písničku od Bruce Springsteena Born to Run, Zrozen k běhu. Jak pro vás symbolické a stále aktuální?
Jestli můžu prokázat nějakou službu, tak bych doporučil, že pěstovat fyzickou zdatnost je absolutně nutný, zvláště v dnešní době, kdy lidé žijí dlouho a nejsem zdaleka první. Naopak bych řekl, že to byly zase Češi nebo Slováci v 19. století, kteří byli průkopníky fyzické zdatnosti. Sokol a Tyrš jsou velice uznávání. Můj dědeček, který zaplatil životem svoji rezistenci proti nacistům, byl Sokol. Na jeho tradici jsem se stal členem Sokola v New Yorku a nejenom, že uznávám tu národnostní tradici, ale ta fyzická zdatnost je absolutně nutná k mentálnímu fungování a zdraví.
Tak tolik poslední pozdrav a doporučení Pavla Orta. Děkuji vám.
Já taky děkuji.